Război sau pace? O analiză. Oamenii specializați în diferite chestii, dar fără calificare, oameni care se autointitulează politologi sau experți militari, unii mai analiști decât alții, au descoperit în ultimele săptămâni problemele din estul României. Au descoperit este un fel de a spune, pentru că acest nedorit conflict le-a fost dezvăluit de titlurile bombastice ale ziarilor de scandal, titluri care sună de obicei terifiant, război la granițele României. Ei bine, toți acești super experți au început să ne bombardeze cu analize furate de pe internet, analize pe care le mai schimbă pe aici pe acolo cu un limbaj cât mai dop cu putință. Vom vedea ce au dumnealor de spus cu adevărat abia când conflictul se va încheia, într-un fel sau altul, adică în momentul în care se va putea face inventarul poveștii astea urâte. Este evident că toți specialiștii văd acum și înțeleg acum ceea ce era de văzut și de înțeles de acum câteva luni. Este evident că toți specialiștii văd și discută problema Ucrainei. Este evident că toți specialiștii au privit întâlnirea audio-video Rusia-SUA ca pe o normalitate. Este evident că, de fapt, lucrurile stau altfel, adică în timpul întâlnirii Rusia-SUA privind Ucraina, a lipsit de la masă tocmai Ucraina. Să fim înțeleși, cei doi mari au discutat între ei problema cuiva care n-a fost de față, acest al treilea personaj fiind în situația neplăcută de a pierde o bună și productivă bucată din teritoriu fără a fi întrebat și el ce părere are. Da, dar tocmai pentru că nu acest al treilea personaj este de fapt problema, el fiind mai mult pretextul. Asta ar fi o primă observație, de la care ajungem pas cu pas la ceea ce este cu adevărat important în spatele poveștii. Problema aici nu este Ucraina, problema este Rusia. În anii de când la putere se află noul țar, economia Rusiei a fost distribuită oligarhilor prieteni puterii. Se pare că întreaga putere economică rusă, putere care numai mică nu este, se află acum în mâinile unor personaje care o administrează arbitrar în numele unui șef suprem. Acești noi stăpâni ai vechii Rusii bagă în buzunarul propriu cât pot și sub oblăduirea statului și a puterii fac ce vor atâta timp cât își achită contribuția către tătucul popoarelor și către ai lui. Acest lucru, la fel ca și în România anilor 90, atunci când a fost falimentat, de exemplu, cu bună știință, Bancorexul, și au fost înstrăinate pe gratis întreprinderi cu piețe și producție de bună calitate, vezi MGB, a dus la o totală lipsă a concurenței. Lipsa concurenței a dus la lipsa eficienței. Lipsa eficienței a dus la scăderea exporturilor și la creșterea importurilor de produse industriale care înglobează în altă tehnologie. Astfel, Rusia a rămas un exportator de materii prime, în special de energie și de armament, cu care se laudă și pe care îl laudă exact înaintea unor conflicte. Apropo, aceste evenimente nu prea se leagă. Scăderea exporturilor, în lipsa unei tehnologii care să facă față produselor occidentale, ne face să ne întrebăm ce tehnologie este folosită la superarmamentul supertehnologizat. Așadar, în acest moment, Rusia a folosit deja arma sa cea mai puternică, energia. Gazprom a jonglat cu producția și exportul de gaze, favorizând și încurajând specula cu prețul gazelor. Este evident că același Gazprom nu vrea să revină la cantitatea de gaze exportată decât prin noua conductă Nord Stream 2, care ar aproviziona direct Germania, dar, surpriză, Germania nu vrea deschiderea conductei până ce problemele din răsărit nu se lămuresc. În acest context, trebuie să privim noi propunerea americană legată de microcentralele nucleare care ne-ar ajuta să scăpăm de semidependența de gazul rusesc. Toată această jonglerie, toată această agitație, toate aceste amenințări de prost gust nu au nicio legătură de fapt cu Ucraina. Totul are legătură cu Rusia, a cărei economie aflată în genunchi pare a nu mai avea ce pune pe masa cetățenilor, adică politica rusă de tip tătucul popoarelor și părintele luminat, de origine țaristă și dusă la un superlativ mortal în timpul URSS, își arată din nou roadele. Și așa cum a dus la extinția URSS-ului, așa face și cu noua veche Rusie. Cu mecanismele economice nu te joci. Mai devreme sau mai târziu, dacă nu le respecti, se vor sfârși prin a da cu tine de pământ. Pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat în cea mai bogată și mai întinsă țară din lume, țară care este pe primul loc mondial la zăcămintele de petrol, de gaze, la diamante, metale rare, metale neferoase, bauxită, lemn, etc., trebuie obligatoriu să facem o pauză și o paralelă. Putem pune una lângă alta, acest gigant exagerat de bogat care este Rusia și pata aceea minusculă de pe hartă care este Israelul. Rusia, cu istoria ininterruptă de circa 1000 de ani, în permanentă expansiune, stăpâne peste aproape jumătate din bogățiile lumii, cu un teritoriu vast și divers, moare de foame. În vreme ce Israelul, renăscut în 48, după 2000 de ani de rătăcire, așezat în pustiu, înconjurat de dușmani, având și pe teritoriul național dușmani declarați, aflat aproape permanent în război, nu doar că nu moare de foame, mai face și export de produse agricole, plus tehnologie și produse industriale, plus armament, medicamente, în situația în care resursele naturale ale statului tind spre zero. Înțelegeți acum care este diferența? Israelul a lăsat economia liberă, concurența liberă, democrația cât s-a putut de liberă, în vreme ce Rusia a avut permanent conducători care au știut mai bine decât piața ce vrea piața. În concluzie, acum Rusia este de fapt noul om bolnav al Europei și al lumii. Cererile conducerii ruse încercând să creeze iluzia unei false puteri și a unor false nevoi. Crearea unui cordon sanitar rus în jurul propriului teritoriu va izola și mai puternic pravoslavnica Rusie de restul lumii. Neamestecul occidental în fostele republici sovietice ar satisface orgoliile de moment ale Rusiei și ale rușilor și ar crea iluzia unei piețe comune în care s-ar vinde și s-ar cumpăra fix asta, orgoliile, adică restul mărfurilor, absentând de la apel. Izolaționismul politico-economic va sufoca și mai puternic urmașii URSS care nu doresc nicio schimbare și care luptă pentru păstrarea vechiului sistem. Practic, Rusia se plânge că NATO a constituit o nouă cortină în jurul granițelor ei, lucru de altfel complet adevărat, așa că dorește asigurările NATO, cum că nu se va extinde niciodată în alte state din fostul bloc sovietic, adică nici în Ucraina, nici în Georgia, Rusia continuându-și însă politica de dominație și determinare a viitorului altor popoare. Și dacă ne gândim la războaiele de după căderea URSS, cele din Georgia, Osetia, Ucraina, ocuparea Crimeei, susținerea Transnistriei, nenumăratele puncte nevralgice populate cu rusofoni rusofili, ingerințele din Macedonia și Muntenegru, mușchii arătați în Siria și frăția de complezență cu dușmanul tradițional Turcia, înțelegem că fosta Uniune Sovietică nu a încetat să existe, cel puțin la nivel ideologic. Nimeni nu vrea să înțeleagă la Moscova că Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, fosta Iugoslavie, România și chiar Bulgaria se tem de revenirea fratelui mai mare de la răsărit. Da, am spus fosta Iugoslavie pentru că acum, din nevoie, Serbia joacă orbește cartea panslavismului, acțiune de care probabil se va dezice imediat ce Occidentul îi va deschide cât de puțin ușa. Și de fapt, Rusia aplică lecția învățată de toți esticii, anume teama de schimbare, teamă care îi ține și ne ține încă în urma celor alte națiuni europene. România a trăit într-un regim comunist timp de circa 42 de ani, iar Rusia cam 70. Gândiți-vă numai în ce mod văd astăzi lucrurile românii după ce au trecut deja 31 de ani de la Revoluție și închipuiți-vă ce o fi în mintea rușilor după 70 de ani. Așadar, vrem sau nu vrem, problema nu este Ucraina, ci Rusia. Ruperea Ucrainei de Rusia și interesul arătat de ucraineni Occidentului a fost pretextul ideal pentru actuala conducere rusă de a ascunde problemele interne curente, cum ar fi inflația, sărăcia, piața goală, lipsa de informație și dizidența sub falsa problemă ucraineană. Sistemul este comun tuturor regimurilor de mână forte care au obiceiul de a cere populației să fie vigilentă și să-și apere patria, cam cum ai cere unui pușcăriaș să-și apere cu arma în mână închisoarea. Toate acestea Ne lasă de înțeles că demonstrația de forță a Rusiei are drept scop nu câștiguri în Ucraina, deși ele ar fi binevenite și spectaculos exploatate de propagandă, cât câștigul de timp și izolarea politică de restul lumii. Asta ar permite Moscovei să nu mai fie nevoită să joace teatrul ieftin al justiției aplicate dizidenților și să treacă direct la metodele sovietice ale gulagului ridicat spre binele întregului popor. Însă, se pare că și Occidentul a priceput de desubturile întregii afaceri, drept care nici o clipă Statele Unite, ca reprezentant al NATO, nu a amenințat militar, ci numai și numai economic. Este bine și pentru diplomație, este bine și pentru populația Rusiei, este bine și pentru restul lumii. Amenințarea cu un război n-ar face altceva decât să ducă la escaladarea conflictului. Amenințarea cu acțiuni economico-financiare însă lasă timp de gândire bogaților, care sunt deja atât de obscen de bogați, încât poate țarul actual nici nu le mai este necesar și care, în cazul aplicării sancțiunilor pomenite, s-ar putea trezi peste noapte din nou săraci. Cum se va termina? Cine știe, rămâne de văzut. Vă spuneți că Putin este tare și are susținerea rușilor? Așa credeți? Se poate. Dar să nu uităm că omul simplu de pe stradă întotdeauna s-a mirat cât de ușor a căzut către un sistem totalitar care părea extrem de solid.